Para pamirsa pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto kados pundi pawartos panjenengan kateng kulo menapa panjenengan sae-sae wonten ing pepanggihan menika inggih kulo kajengaken kulo ajeng-ajeng Bapak Mulyanto saged sesarengan kalian kulo Bapak Tugimin nggih terus pundi kabar panjenengan sami wis suwe ora ketemu nggih mugi-mugi mangke menawi kulo dateng kita panjenengan sesarengan kalian poro pendengar sanesipun saged pinanggih kalian Pak Mulyanto lan Pak Tugimin. Nah para pamirsa ingkang kulo tresnani kulo sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan sinau dawuh pangantikanipun Gusti saking kitab Purwaning dumati ngantos kitab Wahyu. Nah para pamirsa samenika sampun dumugi ing kitab Yesaya bab setunggal lan panjenengan bikak menika lan monggo lenggah ingkang sekeca sinau ingkang saestu sesarengan kalian kula sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yesaya, Nabi Yesaya meratelaken bilih Gusti Allah menika badhe terus-terusan nyucikaken kita saking dosa. Nah, kita badhe lajengaken saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih kawula nyuwun karaharjan paduka paduka paringaken dumateng sedherek kawula menika kawula nyuwun pangandikanipun Gusti ingkang badhe kita sinau menika andhateng ngono berkah kegiatan panglipuran lan pambangun iman. Linambaran aswanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani sameniko pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya bab setunggal badhe kawula wiwiti ayat 19 lan kalih dasa makaten suraosipun manawa sira padha mbangun miturut lan gelem ngrungokake sira bakal padha mangan wulu wetuning negara iku kang becik nanging menawa sira padha nglawan lan balilo sira bakal padha kamangsa ing pedhang sanyata iki pangandikane Sang Yehuwa. Para pamirsa, makaten dawuh pangandikanipun Gusti. Wonten ing kitab Yesaya ingkang dipun utamekaken para pamirsa, inggih menika sih rahmatipun Gusti Allah. Lan ugi pamerintahanipun Gusti Allah menika ingkang dipun utamekaken. Siso pasal setunggal ngemot kegayutan kados pundi Gusti Allah badhe mangsulaken Yehuda dumateng Gusti Allah piyambak. Gusti Allah paring pemedu mateng bangsa menika. Makaten ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nggih. Supados panjenengan cetha tak wacake kabeh. Kutha sing biyen setya saiki kaya sundel. Biyen rakyate jujur-jujur nanging saiki padha seneng gawe pati. Yerusalem biyen kowe kaya sloka nanging saiki asor ora ana ragane. Biyen kowe kaya anggur sing mirasa saiki rasane mung kaya banyu tawa. Para panggedhemu kuwi mbangkang lan kancane maling, padha demen dibeseli lan gampang diiming-imingi, padha rambelani bocah lolo ana ing pengadilan lan rondo sing ngajakake perkarane ora dipaeli. Mulane Pangeran Allah Israel Kang Maha Kuwasa ngandika mengkene, "He, sakae mungsuhku aku bakal nibakake pemales marang kowe kabeh supaya kowe ora gawe susahku meneh. Kowe bakal ndak lawan kaya carane wong ngresiki sloka mengkono bakal nggonku ngresiki kowe. Sakira regetmu bakal ndak resiki. Aku bakal ngangkat panggede-panggede anyar sarta penasihat kaya dek jaman biyen. Mula Yerusalem bakal kasebut kutaning keadilan lan kasetyan. Para pamirsa panjenengan semak nasib Yehuda gumantung ing tanggapan bangsa menika atas sih pangaksamanipun Gusti Allah menika. Menawi Yehuda purun mertobat lan bangun turut dumateng Gusti Allah, pramila Gusti Allah badhe ngesokaken sih kamirahanipun, saya menika secara kajasmanen ugi secara kasukman. Lan Gusti badhe ngayomi Yehuda saking para mengsaipun. Nah menika saged dipun terapaken wonten ing lampah kita. Menawi kita purun mertobat, purun sumendhe dumateng Gusti Allah, Gusti Allah badhe ngesokaken sih rahmat dumateng kita, sih kamirahanipun dumateng kita. Saya secara kajasmanen ugi secara karohanen. Ngita-pita-pita. Nah, kula lajengaken ayat 27 ngantos 29. Gusti Allah kuwi adil, mulane bakal nyelametake kutha Yerusalem lan rakyat kabeh bakal padha mratobat. Nanging wong kabeh sing nglakoni dosa lan bangkang marang panjenengane bakal ditumpes. Lan sakai wong sing nyingkur panjenengane bakal disirnakake. Kowe bakal getun dene wis tau nyembah wit-witan lan milih taman-taman kanggo nyembah braholo. Nah, para pamirsa, pangandikan menika meratelaken pangibadah dumateng braholo ingkang dipun tindakaken ing sangandhapipun wit-witan lan taman ingkang dipun damel mubeng makaten. Wah, ngungkuraken Gusti Allahe kebablasan menika nggih jaman semanten nggih. Nah, kita lajengaken ayat 30 ngantos 31. Amarga sira bakal padha kaya wit oh, kang alum godhongi lan kaya pakebunan kang kekurangan banyu. Wong kang rasa banjur dadi kaya kapas lan penggawini dadi kaya geni saplik, karo-karone bakal padha kobong bareng sarta ora ana wong kang bisa nyirep. Para pamirsa Gusti Allah dipun tampi klintu, Gusti dipun gambaraken kecalan kesabaran lan ndawahaken paukuman. Gambaran Gusti Allah babar pindah mboten kados mekaten menika. Kasunyatanipun dosa kita menika kados dene sumbu. Menawi kita dolanan dosa, pramila badhe kenging genining dosa, kita badhe kobong. Awit saking menika Galatia 6 ayat 7 Paulus nyerat mekaten, "Aja padha kesasar. Gusti Allah ora kena digawe keguyon." Awit opo kang disebaring wong iyo iku kang bakal dineni. Namanya tengih Paulus. Tegas. Nah, para pamirsa kita lajengaken. Sama niko pasinon kita lumepeting kitab Yesaya bab kalih. Yesaya pasal kalih ngantos gangsal. Satunggalipun pamenco ingkang jangkep. Pasal-pasal meniko ningali tepi saking wekdal sama niko dumateng dinten pungkasan Israel. Ayat setunggal. Bab kalih Yesaya. Pangandikani Gusti Allah marang Yesaya bin Amos kanggo Yehuda lan Yerusalem. Pangandikani Gusti Allah marang Yesaya bin Amos kanggo Yehuda lan Yerusalem. Katengku lho, ing wekta Yesaya ngrembak bab Israel, Yehuda lan Yerusalem, ingkang dipun kersakaken inggih menika panci, inggih tiang-tiang menika, lan inggih papan menika ingkang dipun kajengaken Yesaya. Yehuda menika inggih Yehuda. Israel menika inggih Israel. Lan Yerusalem ingkang dipun kersakaken inggih Yerusalem. Menawi Yesaya ngginakaken basa pasemon sampun tentu Yesaya badhe sanjang. Bile menapa ingkang dipun ngendikaaken menika pasemon. Para pamirsa nek Gusti Allah ngendika nyono, nyono ngira, nyoto, nyoto ngira. Nah, para pamirsa menika nih. Ayat kali. Ing wekasane jaman bakal kelakon, gunung papan pedalamane Sang Yehuwah bakal ngadeg jejeg. Ing sanduwure gunung-gunung lan manggul ing sadhuwuring tengger-tengger, saking bangsa bakal gumruduk mrana. Para pamirsa. Seratan ingkang ngendikaken, ing wekasane jaman bakal kelakon, gunung papan pedalamane Sang Yehuwah bakal ngadeg jejeg ing sanduwure gunung-gunung. Sepindah malih kula tegasaken bilih ayat menika mboten ngrembak dinten-dinten pungkasaning gereja. Paulus nyetakaken perkawis menika ing serat kintunan pastoralipun ing setunggalan kalih Timotius. Ananging ana pangandikaning roh kang cetha yen ing tembe bakal ana wong kang padha murtad. Setunggal Timotius sekawan ayat setunggal. Saketipun tingali bilih ing wekasane jaman. Israel mboten sami persis lan mboten sejaman sinaosa wonten ingkang cocok. Kekalipun mesti kemawon mboten netahaken wekdal ingkang sami ingkang pantes dipun emut-emut ing wekasane jaman bakal kelakon. Ing ayat menika nyatakaken lelampahan ingkang badhe dumantes inggih menika mangsa kasangsaran ageng. Gusti Yesus meratelaken kanthi cetha babakan menika ing wekdal para murid nyuwun pirsa dumateng panjenenganipun, "Guru, benjang menapa perkawis wau badhe kelampahan?" Panjenengan saged maos Lukas 21:7 menika nyatakaken badhe risakipun Yerusalem. Mangsa kasangsaran ageng menika badhe kapungkasi ing wekdal Gusti Yesus rawuh ing jagat lan Gusti Yesus ngedekaken kratonipun. Perangan ingkang kawitan Yesaya inggih menika pasal kalihat gangsa ngemot gegayutan mangsa kasangsaran ageng lan kerajaan ingkang badhe dipun adekaken wonten ing bumi menika. Salajengipun ayat kala wau ngendikaken bakal ngadeg jejeg ing sak nduwure gunung-gunung lan munggul ing sak nduwuring tengger-tengger. Para pamirsa, pangandikan menika badhe kelampahan atas bangsa Israel sasampunipun gereja kapulung. Tembung gunung ing salebetipun kitab suci liripun inggih menika krajan panguwaos utawi paugeran. Daniel nyatakaken menapa ingkang dados pamecanipun bakal ngadeg jejeg ing sak nduwure gunung-gunung. Ingkang dipun kersakaken ing pangandikan menika inggih menika bilih krajan Gusti menika badhe ngadeg ing sanginggilipun sedaya kerajaan ingkang wonten ing bumi menika. Kerajaan-kerajaan jagat menika badhe dados kerajaan Gusti Yesus Kristus lan Gusti Yesus badhe dados raja atas sedaya raja lan Gusti atas sedaya Gusti. Salah satunggal alasan kenging menapa ing wedal menika Israel dados sasaran mengsah lan dados papan ingkang gampil geger. Awit inggih ing berikutipun pilih Gusti Allah dados punjering politik lan agami sadangunipun jaman kerajaan. Kegayutan kalian dinten-dinten menika Daniel sanjang. Daniel kalihat 3:1. Senaliko tosan lempung tembaga sloka lan masing reca pau ajur mumur kados awu ingkang wonten ing papan patuton ing mangsa benter tumuntun kaburing angin ngantos tilas-tilasipun boten ketingal malih. Nanging selo ingkang remuk reca wau saya dangu saya mindhakaken ngantos dados redi ngebaki salumaing bumi menika pameca ing kitab Daniel. Nah para pamirsa monggo kita lajengaken ayat 3 Yesaya bab kalih. Lan para suku bangsa akeh kang bakal padha budalan kalawan ngucap mengkini. Ayo kita padha munggah gununge Yehuwa. Menyanging pedalemane Allah Rama Yakub supaya panjenengane paring piwulang marang kita bab margi-margini lan supaya kita padha lumaku ing kono amarga saka ing Sion bakal kaparingake piwulang lan pangandikane Sang Yehuwa saka ing Yerusalem. Makaten. Kateng kula, sae pemerintahan lan agami badhe kaunderaken ing Yerusalem ing titiwancinipun mangke. Gusti Yesus Kristus badhe lenggah ing damparipun Daud. Salah setunggal kawigatosan utami penduduk bumi ing wedal semanten inggih menika madosi lan nindakaken kersanipun Gusti Allah. Nah, ngaten nggih. Lajeng ayat sekawan. Panjenengane bakal dadi hakim ana ing antaraning para bangsa lan bakal ngadili suku bangsa akeh. Iku banjur bakal padha gembleng pedang-pedange. Kadadekake kejen sarta tumbak-tumbake kadadekake arit. Bangsa kang siji ora bakal ngangkat pedangi meneh nglawan bangsa sijine duwene ora bakal ngladi perang maneh. Para pamirsa, jaman pemerintahan Sang Kristus wonten ing bumi sadangunipun 1000 taun, kraton 1000 taun satunggalipun jaman pendadaran sanes atas umat manungsa. Lan badhe kathah ingkang dipun adili ing wekdal menika lan sampun tentu badhe kathah ingkang dipun wilujengaken ing jaman makaten menika. Paugeranipun Gusti wonten ing bumi ing wekdal menika saestu leres lan Gusti meksa bangsa-bangsa supados gesangaken keadilan lan kejujuran antawisipun setunggalan sanesipun. Ing wekdal semanten kangge kawitan pindah sedaya bangsa saged gesang sesarengan kanthi rukun. Namung ing jaman kerajaan kemawon sedaya bangsa badhe andadosaken pedang-pedang dados alat kangge mluku. Yuel 3 ayat 10 meratelaken bilih sadangunipun mangsa kasangsaran namung ingkang kosok wangsulipun ingkang kelampahan sedaya bangsa badhe andadosaken pedang-pedangipun dados alat kangge mluku dados kejen kita malah gesang ing jaman kados makaten menika ing wekdal menika. Poro pamiyarsa. Menawi panjenengan gadah rancangan patos katentreman lan karahayun. Menawi panjenengan gadah rancangan patos katentreman lan karahayun, pramila panjenengan ketah ngetrapaken paugeran lan anger-anger. Kerajanipun Gusti badhe ngadeg ing bumi lan isinipun namung katentreman kemawon. Inggih panjenenganipun kemawon ingkang dados raja katentreman. Satunggalipun patrap mboten wonten paidahipun lan pambudidaya ingkang ngroho tanpa kina bodho menawi wonten manungsa utawi bangsa ingkang gadah janji nyiptakaken katentreman wonten ing bumi jaman samenika. PBB ingkang dipuntekaken kanthi tujuan nyiptakaken katentreman karukunan ing bumi saiklesipun dados papan paling cocok kangge nindakaken perang nanging wekdal menika sampun kabukti PBB Persatuan bangsa-bangsa mboten gadah daya menapa-menapa ing kita. PBB gagal nyiptakaken katentreman ing jagat menika. Manungsa panci mboten saged nyiptakaken katentreman ing bumi. Sadangunipun tasih wonten dosa. Mboten badhe wonten katentreman ing manahipun manungsa lan manungsa tasih sanget gadah pepinginan, gadah panguwaos atas sedaya bangsa. Kita lajengaken ayat gangsal. Hei, golongan tedhake Rama Yakub. Ayo kita padha lumaku ing pepadanging Sang Yehuwah. Para pamirsa. Kanthi menggaliaken mangsa tembe ingkang badhe dateng, kita kedah gesang ing salebeting pepadangi Gusti. Inggih menika satunggal-tunggalipun margi tumuju dateng katentreman. Menawi kita ngicari Gusti Allah, katentreman menika mboten badhe nate wonten. Katentreman menika wonten namung menawi kita sumende Gusti Allah. Nah, kita lajengaken ayat 6, 7, 8, 9. Doalah sampun to nilar umat paduka. Turunipun Yakub awit ing pundi-pundi ing negari menika tiang sami dados juru tenung kados tiang Filistia lan tiang-tiang bangsa wetanan. Rakyat sami niru adat toto caranipun bangsa sanes tanah ngriki kebak sloko Tuwin Raja Bruno tanpa wicalan kapalan keretanipun kathah sanget. Mekaten ugi tanah ngriki kebak brahala tiang-tiangipun sami nyembah reca damelanipun piyambak. Srana pendamel mekaten derajatipun manungsa dipun asoraken lan dados nesta. Tiang-tiang kados mekaten mugi sampun paduka apunten. Para pamirsa. Yehuda ngetrapaken maneka werni gagasan inggal saking bangsa kafir lan nggabungaken gagasan-gagasan inggal menika kalian agaminipun. Bangsa Yehuda nyampur kapercayanipun kalian nganut samukais kapercayaan saking Asur lan Babel. Mboten dangu, Yehuda dados setunggal kalian bangsa-bangsa ingkang manembah titah limprah ingkang disembah ngungkuli ingkang nitahaken. Nyembah brahala Gusti Allah diungguraken. Gitu. Ayat 11-12, tiang-tiang menika badhe sami mlebet ing guwa-guwa ing parden. Utawi damel pandelian ing salebetipun siti supados suncat saking mulating paukuman lan panguwasing kamulyan paduka. Bakal tekan wektune wong angkuh diasorake wong gumedhe didingkloake. Para pamirsa. Gusti Allah sampun tentu paring paukuman dumateng sedaya tiyang ingkang gumunggung. Sinten kemawon ingkang gadah anggapan saged gadah panguwaos piyambak lan sinten kemawon ingkang gadah anggapan saged nguwaosi jagat tanpa Gusti Allah. Para pamirsa, menika sinten kemawon ingkang gadah anggapan saged nguwaosi jagat tanpa Gusti Allah. Kita lajengaken ayat 13. Ngukum saking wit ersing Libanon kang tuwuh manduwur lan tetep munggul tuwin ngukum saking wit lah ing Basan. Para pamirsa panjenengan katasaken wit ras Lebanon lan wit lah ing Basan kula yakin menika ngelambangakan gumedining manungsa nggih. Kula lajengaken ayat 19. Sarta ngukum gunung kang dhuwur-dhuwur lan saking tengger kang munggul. Ayat menika nyetakaken pemerintahan lan masyarakat. Kita lajengaken ayat kang 11. Ngukum sakai menara kang dhuwur-dhuwur lan sakai baluwarti kang disantosani. Ayat menika nyetakaken kegayutan prajurit ingkang dipunadili ugi. Ayat 16. Ngukum sakai kapal ing Tarsis tuwin sakai kapal kang indah dewi. Menika dedagangan lan seni ugi badhe dipunadili. Ayat 17. Manungsa gumunggung bakal padha kadingklokake lan wong kang angkuh bakal padha diesorake. Amung pangeran Yewa kang maha luhur ing dina iku. Gusti Allah badhe paring paukuman sedaya watek gumunggung lan piangkuhipun manungsa. Ayat 18. Dene brahala-brahala bakal sirna babar pisan. Gusti Allah tentu badhe nyirnakaken agami palsu nggih. Ayat 19. Ing kono wong bakal mlebet ing guwa-guwa ing gunung parang lan ing rong-rong ing sajroning lemah marga saka pagiri sing Yewah tuwin marga saka cahyaning kamulyane ing nalika panjenengane tumindak damel getering bumi. Katang kula ing bab Wahyu mbangsuli menapa ingkang badhe dipun tindakaken manungsa ing dinten pengadilan. Ayat kang 11 ngantos 16. Para raja ing bumi, para pangedilan, para pemimpin ing prajurit, para wong sugih lan para panguwasa, saking batur tukun lan wong merdika kabeh padha umpetan ana ing guwa-guwa lan ing selas-selaning gunung watu. Wong-wong mau padha kandha karo gunung-gunung lan watu-watu mau, aku padha jugur kono lan aling-aling ana supaya aku padha ora kapir santining panjenengan ingkang lenggahing dampar lan kena ing bebendune Sang Cempe Wau. Menika saged panjenengan waos Wahyu 6 ayat kang 11 ngantos 16. Badhe dumugi wektalipun ing pundi samukawis gumungipun manungsa badhe dipun dungklokaken lan Gusti Yesus Kristus badhe dipun luhuraken ing bumi. Ewa menika Gusti Yesus mboten nampeni papan ingkang pantes sing salebetipun pemerintahan, masyarakat, bisnis, seni utawi keagungan lan ugi pikormatan secara sah saking jagat. Utai malah ing salebetipun agami jagat, Gusti Yesus malah dipun tilaraken. Ayat kalidoso selikur lan rolikur. Ing dino iku braholo-braholo saloko lan braholo-braholo emas gegaweaning manungso, kang disujuti lan disembah bakal kabuang kanggo marang tikus lan lowo. Lan wong mau bakal mlebu ing growongan-growonganing gunung parang, tuwining selas-selaning tetengger watu marga saka pagiri sing Sang Yewah, lan marga saka cahyaning kamulyani ing nalika panjenengane jumeneng damel getering bumi. Aja padha ngendelake marang manungsa awit iku ora ngluwi wetuning napas lan wong iku banjur kena dianggep kaya dene apa. Kadang kula ingkang dipun kajengaken ing nalika panjenengane tumindak damel getering bumi inggih menika ya medal mangsa kasangsaran ageng. Ampun gadah pengajeng-ajeng dumateng manungsa. Aja sumende marang manungsa. Panjenengan lan kula ambegan nanging kita mengertes menapa kita tasih saged nyedot napas lajengipun. Inggih menika karingkianipun manungsa menawi piyambakipun pedhet napasipun. Pramila manungsa menika badhe sirna saking jagat. Ampun gadah pengajeng-ajeng dumateng manungsa. Panjenengan sumende dumateng Gusti Yesus Kristus ing wekdal menika. Para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun ing wekdal menika kawula saged tetunggilan lan saged sesarengan kalian sedherek kawula. Lan kawula sampun ngandharaken pangandikanipun Gusti kintenipun Gusti berkahi. Matur nuwun Gusti Yesus linambaran asma patuko kawula ndedonga haleluya. Amin.